Luksemburgā bāzētās Eiropas revīzijas palātas pamatuzdevums ir sekmēt Eiropas Savienības finanšu labāku pārvaldību un veicināt pārredzamību. Tāpat tās uzdevums ir darboties kā neatkarīgai Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei. Pildot neatkarīgas Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestādes funkcijas, palāta pārbauda vai bloka līdzekļi ir pareizi uzskaitīti, iekasēti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un tiesību aktiem, un vai ir panākta ieguldīt to līdzekļu maksimāla atdeve. Jūlija vidū palāta publicēja ziņojumu par revidēto Eiropas Savienības iestāžu ētikas satvariem. Īpašā ziņojuma mērķis bija izvērtēt, vai Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības padomes un Eiropadomes, kā arī Eiropas komisijas ētikas satvari ir labi izstrādāti. Ētikas satvara mērķis ir nodrošināt neētiskas rīcības novēršanu, konstatēšanu un pienācīgu risinājumu. Eiropas Savienības iestādēs ētikas noteikumi attiecas gan uz darbiniekiem, gan uz ievēlētiem vai ieceltiem locekļiem, tostarp uz Eiropas parlamenta deputātiem un komisāriem. Ētikas satvarā ietilpst politika attiecībā uz dāvanu pieņemšanu un reprezentāciju, ārējām darbībām vai uzdevumiem un interešu konfliktu. Tāpat tajā ietilpst politika attiecībā uz aizskarošu izturēšanos, trauksmes celšanu un darbu uzņemšanos pēc tam, kad ir beigušās darba tiesiskās attiecības ar Savienības iestādi vai pilnvaras tajā. Ziņojumā tika veikts izvērtējums visos darbinieku un iestāžu locekļu, tostarp Eiropas parlamenta deputātu līmeņos un analizēta iestāžu darbinieku informētība par ētikas satvaru, veicot aptauju. Šādas revīzijas nepieciešamību sarunā ar Latvijas radio skaidroja par ziņojumu atbildīgais Eiropas revīzijas palātas loceklis no Latvijas, Mihails Kozlovs.
Teiksim, pieredze rāda, ka pat neliels skandāls, pat aizdomas par neētisku rīcību ļoti negatīvi ietekmē Eiropas Savienības institūciju, teiksim, imidžu, bet arī Eiropas Savienības imidžu kā tādu. Un tāpēc mēs vēlamies pārliecināties, vai ētiskie satveri, teiksim, ko ir izveidojušas Eiropas Savienības institūcijas, vispirmkārtam ir saskaņā ar ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas galveniem pamatprincipiem. Mēs esam salīdzinājuši savstarpēji šos ētiskos satverus minētājas institūcijas, lai saprastu, vai tās atšķirības, kas pastāv, ir pamatotas un ar ko tas ir pamatotas. Un numur trīs mēs arī paskatījāmies, veicot aptauju, vai, teiksim, personāls šajās institūcijas, teiksim, apzināt šos jautājumus, ir informēt par ētisko satveru esamību, un svarīgākais par to, vai un kā viņi var šīs normas piemērot.
Ziņojumā secināts, ka kopumā Eiropas parlamentā, padomē un Eiropas komisijā ir ieviesti būtiskākie ētikas satvara elementi. Iestādēs ir izstrādāta galvenajām prasībām atbilstoša politika un satvaru piemērošanu pienācīgi nodrošina izmeklēšanas un sankciju mehānismi.
Tātad, ja mēs mēģinām atbildēt uz jautājumu, vai ētiskie satvari pastāv un vai tie kopumā atbilst pamatprincipiem, tad atbilde ir jā. No otras puses, mēs esam secinājuši arī, ka daudzās jomās ir nepieciešami uzlabojumi.
Par ziņojumu atbildīgais Eiropas revīzijas palātas loceklis no Latvijas minēja, ka to dāvanu vērtība, kuras darbinieki var pieņemt bez īpašas atļaujas, atšķiras katrā iestādē, lai gan viņu nodarbinātības noteikumi ir vienādi. Tāpat konstatēts, ka padomē joprojām neesot vienota ētikas satvara, kas attiektos uz dalību valstu pārstāvjiem. Savukārt darbinieku, locekļu un deputātu deklarāciju pārbaudes procedūras nav pietiekami oficiālas. Ētikas satvars attiecībā uz interešu konfliktu lielā mērā balstās uz pašdeklarācijām un trūkst pienācīgu norādījumu un standartizētu procedūru deklarāciju precizitātes, ticamības un pilnīguma pārbaudīšanai. Savukārt palātas veiktajā institūciju personāla aptaujā konstatēts, ka teju 70% darbinieku ir ierobežotas zināšanas vai nav zināšanu par to, kā ziņot par neētisku rīcību. Lielākā daļa darbinieku pēc pašu domām spēja atpazīt neētisku rīcību, tomēr daļa darbinieku vilcinātos ziņot par šādu rīcību. Tikai trešdaļa darbinieku uzskata, ka tie, kuri ziņo par ētikas problēmām, ir aizsargāti.
Viens no iemesliem ir nedrošības sajūta. Nav pārliecības par to, neskatoties uz to, ka uz papīra, teiksim, tā viss ir kārtība, ētiskie satveri kopuma atbilst principiem, bet praksē izskatās, ka ne viss tiks ieviest saskaņā ar to, kas ir uzrakstīts. Tieši tāpēc cilvēkiem ir iespējams bail un ir nedrošības sajūta informēt pārteicam nētiskas rīcības gadi.
Revidenti uzskata, ka Eiropas Savienības iestādēm jāturpina uzlabot savus ētikas satverus, jāsadarbojas, lai saskaņotu satveru elementus un jāturpina apmainīties ar paraugu praksi, kā arī jāuzlabo darbinieku informētība un izpratne par ētikas satveru un kultūru. Kozlovs skaidroja, ka par šo ziņojumu notiks publiskas diskusijas un institūcijas uzņemsies saistības rekomendāciju pildīšanā. Savukārt laiks to izpildēja esot aptuveni gads vai pusotrs.
Mēs esam saņēmuši arī atbildes no visām minētajām institūcijām uz mūsu revīziju un institūcijas piekrīt vai no daļēji piekrīt gandrīz vai visām mūsu rekomendācijām. Tā ir laba zīme, tas nozīmē, ka institūcijas atzīst dažas problēmas, kas vēl joprojām eksistē, un ir gatavas veikt uzlabojumus.
Kozlovs uzsvēra, ka darbu sācis jaunais Eiropas parlamenta sastāvs un drīz darbu sāks arī jaunā Eiropas komisija. Tādēļ veidojas ļoti laba situācija, lai nepieciešamie uzlabojumi tuvākā gada laikā tiktu ieviesti. Rihards Pome, Latvijas radio.